بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى خذها شعاع. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ana wanaagsan dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda dawladda Mareykanka oo ka degay magaalada Tel Aviv iyo ra'iisul wasaaraha sahaynada oo wali ka cagajiidaya ogolaanshaha in magaalada Qasa la geeyo guriyaha gurgura iyo ehelada sahaynada ee maxabiista ka maqan yihiin oo dhigay dibadbaxyo hor leh. Ugu yaraan 18 ruux oo ku halaagsantay isbuurasho ka dhacday khatareenada laga raaco oo ku yaala waddanka Hindiya iyo digniin hor leh oo laga soo saaray shilalka sii kordhaya. Mas-uuliyiin Ameerikaan ah oo wafuud ka socota dowladaha Ruushka iyo Ukraine kula kulmaya dalka Sacuudiga iyo Trump oo shuruuda ku xiray soo afjarida colaadda Ukraine. Heerarka faqriga ee waddanka Jarmalka oo karkaarada jabsaday. Sidee dawladdii ugu dhaqaalaha badneed Yurub ee sida aadka ah u maalgelinaysay colaadda Ukraine ee dadkeeda u noqdeen kuwa ciirtoobay. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين مسبتي اه هو تاريخ دو كوبغان تاهي 17 بشا شعبان سنه دا كنا 1404 هجري مركله كو سو دواده برامجكا عالم اليوم qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa qaar ka mid ah wadamada caalamka islaamka waxa ka bilaawday dibadbaxyo ay dhigayaan shucubta muslimka ah kuwaas oo looga soo horjeedo hadalladii qariska xornimada ahaa ee uu jeediyay saliibiga Donald Trump kuwaas oo ku wajahan shacabka reer Gaza. Isku soo baxay milyooni ah ayaa waxay dhawr maalin ka socdaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Turkiga. Isku soo baxyadan ayayna garab istaag ugu muujinayaan walaalahooda muslimiinta ah. Qaybaha kala duwan ee bulshada oo dibadbaxyadani qayb ka ahaa waxa abaabulkooda kaalin weyn ku lahaa xisbada mucaaradka, kuwaas oo xukuumadda dabadhilifka ah ee Turkiga ku eedeeyay inay ka gaabisay qadiyada Filistiin. Fagaaraha weyn ee Bayezid ee magaalada Istanbul, kumanaan kuna qof oo isugu soo baxay ayaa si kulul ugu jawaabay gaal Donald Trump, kuna sifeeyay mujrim naas nuujinaya Yahuuda sahaynada.
Filistin davasına gönül veren kardeşlerim, ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimiz, kıymetli İstanbullular,
waxaan halkan isugu nimid si iskeen ah walaalahayga qaaliga ah ee naga daawanaya shaashadaha dhammaantiin waxaan wada idin soo marsiinayaa salaam kaliya laabax. Waxaan halkan isugu nimid maanta anagoo garab istaag u muujinayna walaalaheena Falastiin. Waxaan halkan u nimid si aan ugu hiilino masjidka Al-Aqsa. Waxaan u nimid maanta Qudus, caasimadda xurriyadda, annaga oo aan eegin bariyo galbeedtoona. Waxaan maanta isugu nimid fagaraha Bayazid ee Istanbul si aan uga jawaabno baaqa kacdoonka caalamiga ah oo aan taageero ugu muujino walaalaheena reer Falastiin ee la dulmiyey. Waxaan maanta isugu nimid Bayazin si aan u muujino in aysan jirin muslim u hoggaansami doona hanjabaadaha dulmiga ah ee ka imaanaya mujrim Donald Trump. Manihin kuwa isku dhiibaya cadowga, mana aamusnaan doono. Waxaan caalamka u sheegaynaa inaanahay muslimiin sharaf leh oo isku duuban, waa inaan wax walba u hurnaa walaalaheena reer Falastiin.
Beyazıt Meydanı'nda toplanan bu onurlu kalabalığın huzurunda haykırıyorum. Ey zalimler!
Mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga As-Sa'ada oo khudbad ka jeediyay fagaaraha Bayezid ayaa madaxweynaha Mareykanka u sheegay in Yahuuda sahaynada uu ka rarro dhulalka Filistiin una dajiyo gobolada saxaraha ah ee dalka Mareykanka isla markaana uusan ku riyoonin in reer Qasa uu dhulkooda ka rarro. Isku soo baxyaasha ayaa waxaa la qaadan karin ku tilmaamay mashruuca dhagarta dhalanteedka ah ee uu ku qarwayo gaal Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha sahaynada Benjamin Netanyahu.
Ey zalimler! Ey katiller!
Ku daalminta, gacan ku dhigliyaasha ahow, kuina faasidiinta ahow, waad khasaarteen oo haddana khasaarteen. Ma awoodin inaad ka baxsataan masiirka idin sugayo. Si wanaagsan ayaan u ognahay waxa aad ka soo geysateen caalamka Islaamka. Waxaan ku dadaalaynaa inaan dib u habeyn ku sameyno wixii xumaa ee aad ka geysateen dunida. Waxaa si isdaba joog ah u sheegtay inaad aad u jeceshahay saayuuniyadda Yuhuudda. Haddii aad sidaa u jeceshahay saayuuniyadda, deji gobolka Arizona. Haddii aad sidaa yeesho, waxaad soo afjari kartaa sannado badan oo ay Yuhuuddu ku dhibaneed Bariga Dhexe. Waxaadna soo afjari kartaa dhibaatada saayuuniyadda ay ku hayaan dalkooda beenta ah. Haddii aad u malaynayso in deegaameysiga xoogga ah uu u dhow yahay badda sida ay hadda tahay Gaza, markaas waxaan ku soo jeedinayaa inaad asxaabtada Israa'iil halkaasi u soo guurisid. Waxaad u dhisi kartaa deegaameysyo cajiib ah oo qurux badan. Cimilada saxaraha ee halkaasi ka jira gobollada Texas iyo Arizona aad ugama doona cimilada Bariga Dhexe, mana dareemi doonaan inay Falastiin ka maqan yihiin. Haddii aad ku adkaysato in dhulka Falastiin ay leeyihiin badda sida Gaza oo kale, Yuhuuddu dhammaantood u soo guuri oo la deji saaxiibadooda ku sugan Texas.
Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda dowladda Maraykanka ayaa socdaalkiisii ugu horreeyay waxa uu ku tagay magaalada Tel Aviv ee caasimadda sahaynada, tan iyo markii jagadaasi uu la wareegay 11-kii bishii la soo dhaafiyay Janaari. Marco Rubio ayaa halkaasi waxa ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda maamulka sahaynada, iyadoo lagu wado in maalmaha soo socda uu sidoo kale socdaal ku tago wadanka Sacuudiga, halkaas oo ay ka furmayaan shirar kala duwan oo looga hadlayo mustaqbalka Gaza iyo sidoo kale dagaalka Ukraine. Todobaadkii la soo dhaafay ayuu socdaal isdaba joog ah waxa uu ku soo maray Waqooyiga Latin America iyo sidoo kale qaybo ka mid ah qaarada Yurub. Arrimaha socdaalkiisa qaybta ka ahna waxaa ka mid ah sidii loo dhaqangelin lahaa qorshaha Trump ee ku aadan barakicinta shacabka reer Gaza, iyadoo arrintaasi dowladaha dawaaqida carabeed laga dhaadhicinayo. Dhanka kale, kooxaha muqaawamada Filistiin ayaa bayaanaad kala duwan ay soo saareen saacadihii la soo dhaafay. Waxa ay ku sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin in shacabka reer Gaza dhulkooda laga barakiciyo. Dagaalka iyo wax iska caabintan ay ku taagan yihiin, cid kasta oo isku dayda inay qidaaca soo gashan ay ula tacaamuli doonaan sida Yuhuudda ay ula tacaamulaan oo ay sahaynada wakiil ka yihiin.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج مكان وحد كوسو دواتان حبنتي ورقيسيدا وعلا بحل كانو ينوغا سوجيديو والالكن إلياس عبدالله
سويب مهدساني دو حد ديستيال كوسو دواتان حبنتي ورقيسيدا وادوغا بوغتان عناوين تاوغو حيساها بادن اي دابعان جرايديدا اوغو اوين عالمكا قضبكا اوغوه ريا اي ان مانتكو ايجي دونانا وحاو نقنيا ريزول زارها سهاينادا اووليكا عجيجيدا يا اوغلانشيا ان مغالادا غزال لجيليو guriyaha gurgure iyo ehelada sahaynada maxabiista ka maqan oo dhigaya dibadbaxyo ballaaran. Sida uu daabacay joornaalka Ra'yul Yawm, Benjamin Netanyahu iyo kooxdiisa ayaa isku dayay in weli ay ishortaagaan in Gaza mar kale ay bilicdeeda soo laabato lana geliyo guryaha nooca gurgura ee xilliyada loo baahdo la kala furfuri karo. waxay warbixinta saxiifadu xogteeda intaasi ku dareysaa in marinka Rafax ay taagan yihiin gawaari fara badan oo sida qalabka dhismaha iyo injineeradii farsameyn lahaa guryahaas, waxayna midan muujinaysaa sida Benjamin Netanyahu mar walba uu isugu dayo in uu buriyo mid ka mid ah shuruudihii lagu heshiiyey. Dhinaca kale, waxay ehelada sahaynada maxabiista ay ka maqan yihiin ay dhigayaan dibadbaxyo hor leh. Tani ayaana dhulka sii gelinaysa masiirka siyaasadeed ee Netanyahu, iyadoo fashil iyo wajigabax uu ka dhexlay colkii uu u durbaantumanayay tan iyo markii uu qarxay howlgalka duufaanta Al-Aqsa. Aan markan eegna qodobka xiga xubinta, mas-uuliyiin Ameerikaan ah iyo wufud ka socota dowladaha Ruushka iyo Ukraine ayaa ku kulmi doona saacadaha soo aadan dalka Sacuudiga, xilli dhanka kale la filayay in muddo aanan fogeyn ay kulan yeeshaan Putin iyo Trump. Sida uu daabacay joornaalka Al-Qudus Al-Carabiya, koox ka kooban saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa wadahadallo waxay Sacuudiga kula yeelan doonaan guddiye ka socda dhanka wadamada Ruushka iyo Ukraine. Si loo soo afmeera ayaa la yiri loolanka waqtiga fog ka dhex oloolsan Kiev iyo Moscow. Saraakiishan ma aysan bixin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan xilliga la qabanayo kulamadan xasaasiga ah iyo waqtiga ay mas-uuliyiintan dib ugu laaban doonaan halkii ay markii hore ka yimaadeen. Waxay midan ku soo beegantay ayaa la oran karaa maalmo un kadib markii Donald Trump uu sheegay inuu qadka taleefanka kula hadlay dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin, ayna ku heshiiyeen in wadahadallo ay ka yeeshaan heshiiska xabad joojineed ee Ukraine, walow saadaalina badan ay sheegayaan in Ukraine iyo xulafadeeda galbeedka ay adkaan doontay in si sahlan ay ku qaataan waxa ka soo bixi doona dhinacyada Ruushka iyo Mareykanka. Ku dhawaad 20 ruux oo ku halaagsantay isbuurasho ka dhacday qad tareen laga raaco oo ku yaalla gudaha waddanka Hindiya iyo digniino hor leh oo laga soo saarayo shilalkan sii kordhaya, isaguna waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta. Sida uu nashriyey wargeyska maalinlaha ah ee Sharqul Awsad, ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhimatay isbuurasho ka dhacday xarun tareen oo ku taalla caasimadda Hindiya ee New Delhi, xilli ay ku sii jeedeen kulan diimeed, waana sida jariiradu ay ka soo xiginaysaa ila wareedii caafimaad. Waxaa sidoo kale halkaas ku dhaawacmay ilaa 11 ruux oo qaarkood ay soo gaareen dhaawacyo dhanka lafaha, taasoo wadarta guud ee dhimashada iyo dhaawaca ka dhigaysa ilaa 29 ruux oo Hindu ah. Waddankan dhaca Koonfurta Aasiya waxaa sanad walba laga soo diiwaangeliyaa falalkan isbuurashada ah, gaar ahaan xilliyada ay dhiganayaan xafladaha iyo kulandiimeedyada baadilka ah. Haddii aad milicsato malafyada laga diyaariyey arrinkanna, waxaa ku xusan in xilliyada qaar ay dhacdooyinka naftooda ku waayeen boqolaal ruux oo Hindi ah. Aneegna markan qodobka xiga xubinta, Mareykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed oo go'aan ka gaaray in Kuuriyada Waqooyi laga baabi'iyo hubkeeda nukliyeerka si loo curyaamiyo awoodda xukuumadda Kim Jong-un. Wasiirada arrimaha dibadda Mareykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay ku kulmeen magaalada Munich ee dalka Jarmalka, xilli halkaas ay uga qaybgeliyeen shirka amniga adduunka, waxayna isku soo hadal qaadeen awoodda nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi iyo sida looga takhallusi karo gebi ahaanba. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio iyo dhigiisa wadamada Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa intii ay ku guda jireen kulankoodan waxay xaqiijiyeen inay go'aan ku gaareen sidii loo curyaamin lahaa nukliyeerka Pyongyang, weliba si waafaqsan go'aanadii horey uga soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobe. Waxaa sidoo kale xogta lagu sheegay in dhinacyadu intii ay wada fadhiyeen ay walaac daran ka muujiyeen iskaashiga sii lixaadsanaya ee waayahan dambe ka dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka, iyo tallaabooyinka cabsida badan ee ay qaadaysa xukuumadda Kim Jong-un. Si kastaba ahaatee, galbeedka waxa uu dhowr jeer oo horay isku dayay midan, balse weli lama hayo natiijo la taaban karo oo wiiqday awoodda nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi. Waxaase hadda la isweydiinayaa isbeddelka siyaasadeed ee xukunka Mareykanka ma la imaan doonaa saameyn ka bedelan wixii hore. Guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku dhageysateen canaawin kala duwan, wadna ku mahadsantihiin la socodkeeda. Animikana idinku wareejiya walaalkeen Sweeb Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
وهجاج ولي وحد جيسان إنسان برامش كعالم اليوم قيبه سيد حنا ونسل سوغرني وركا كيمان يا ودن كلبنان يا كورما يا إن ساعده إلى صدى في حكومة بيروت ديها وذا كعل سيد يارد إلى ذهيد دولة إيران تاس أول شيء إن هب وديم ليشات كيسوغي ري حزب الله diyaaradan oo kasoo kacday magaalada Tahran ayaa wararku waxay sheegayaan in laga celiyay hawada waddanka Lubnaan arintaas oo ka caraysiisay maleeshiyaadka isugu yaray Hizbullah waxaana afafka hore ee garoonka magaalada Beirut ee Rafiq al-Hariri ka dhacay banaanbaxyo aad u xoogan oo ay dhigayaan maleeshiyaadka Shiicada ah ee ururkaasi ka tirsan iyagoo isku dayay in si xoog ah ay diyaarada ku soo degto wararka la helayo ayaa sheegaya in dawladda Mareykanka ay xukuumadda Beirut gaarsiisay فارين كسعوتي مامولكو قميشتا يهودا تاسو شيغيسي إن هدي دياردا سي اي سودagato اي غرانكا دوقين دوران تاسو كنت اي مامولياش لبنان اي سيدكدق اه قوانو قاتان اسلاماركانا دياردا اي كو عليان هلكي اي كسو دوشي تلابادا سو حيسيدو كلاك عرسي سي دولادا ايران او يدانا هوديدا كما منوع دي ان استعمالان دياردا هالاقالي هاي ودنك لبنان سيدو كلا لبسرقال او كترسان عيدان كقرمادا ميدوبي ayaa wararku waxay sheegayaan inay ku dhaawacmeen rabshadihii ka dhacay afafka hore ee garoonka magaalada Beirut kuwaas oo ay sameeyeen maleeshiyaadka isugu yaray Hizbullah saraakiishan ayaana la sheegay in xilligaasi ay doonayeen in dalkooda ay ku laabtaan oo ay garoonka ka duulaan dhacdooyinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay khilaafka ka dhaxeeya hoggaanka cusub ee dawladda Lubnaan iyo maleeshiyaadka Shiicada ah ee Iran hoostaga uu gaaray meeshii ugu sareysay lagana cabsi qabo in dhinacyadu uu dagaal xoogan u dhaxmaro dowlada hareer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo ayaa diyaarinaya qorshe gabi ahaanba hubka looga dhigi lahaa ururkaasi isla markaana ciidanka dawladda Lubnaan looga dhigi lahaa quwwada ugu xoog badan ee waddanka ka jirta sidoo kale diyaaradan hawada laga celiyay ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo maleeshiyaadkan ay lumiyeen waddadii uu zaadka u soo mari jiray oo ahayd waddanka Suuriya kadib markii la riday nidaamkii mujrimka ahaa ee Bashar al-Assad
ترنولكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنولكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك heerarka faqriga ee waddanka Jarmalka ayaa karkaarada jabsaday sidee dawladdii ugu dhaqaalaha badneed Yurub ee sida aadka ah u maalgelinaysay colaada Ukraine ee dadkeeda u noqdeen kuwa ceertoobay warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Xaritha Cabduqadir
Jarmalka oo ah dal leh dhaqaalaha ugu badan qaarada Yurub ee kan saddexaad marka laga hadlayo wadamada ugu dhaqaalaha badan adduunka ayaa wajahaya xaalad dhaqaale oo adag isla markaana saameysay qaybo badan oo ka mid ah bulshada dalkaasi inkastoo dadka qaar ay sameeyeen horumar dhaqaale haddana xogaha ka soo baxay dalkaas ayaa muujinaysa in boqolkiiba nisbaad badan oo dadka ay ku nool yihiin xaalad saboolnimo oo aad u liidata si laga soo xigtay xogta ka soo baxday xafiiska tirakoobka ee Jarmalka in ka badan 22.3% dadka ku nool Jarmalka kuwaasoo tiro ahaan ka badan 25 million oo qof ayaa waxa ay ku nool yihiin xaalad faqri ah ama ay khatar ugu jiraan inay ka mid noqdaan dadka saboolka ah ee xaaladooda nololeed ay liidato waxaa kaloo la sheegay in 14.4% dadka Jarmalka ay wajahayaan halista saboolnimada ah iyadoona qofka loo arko inuu sabool yahay marka uu dakhligiisu ka hooseeyo 6% ee celceliska dakhliga guud ee dalka marka la joogo gudaha midowga Yurub waxaa saboolnimada qofka lagu qeexaa marka uu helayo dakhli ka hooseeya 6% celceliska dakhliga ee qofka caadiga ah ee dalka ku nool tusaale ahaan gudaha Jarmalka shakhsiga ama qoyska guriga ku nool marka uu dakhligoodu ka hooseeyo 1200 oo euro oo u dhiganta $1,200 waxaa la tixgeliyaa xaalad saboolnimo sidoo kale qoyska ka kooban laba waalid iyo laba caruur ah oo dakhligooda ka hooseeya 2,410 euro oo u dhiganta $2,510 bishii iyana waxaa loo nisbeeyaa xagga faqriga sidoo kale waxaa dalka Jarmalka ku sii badanaya dadka howlgabka ah iyo waayeelada qaybta ka ahaa shaqaalaha dowladda iyo ciidankaba, kuwaasoo ku biiraya liisaska kumanaanka ruux ee hooyga ka dhigtay waddooyinka, cuntana u doonta xarumaha iyo goobaha laga qaybiyo raashinka bisil ee lacag la'aanta lagu bixiyo. Xaaladaha qaar ee laga soo sheegayo safafka dhaadheer ee dadka raba raashin bilaashah ama taageero kale waxay muujinayaan in dhibaatada aysan keliya ku koobnayn hoos u dhaca dhaqaale ee ka jira guud ahaan dalka, balse ay sidoo kale jiraan kala duwanaansho aad u weyn oo ku saabsan qaybinta hantida iyo fursadaha dhaqaale ee dadka. Dadka qaar waxay la kulmaan dhibaatooyin dhaqaale oo ba'an, iyadoo kuwa kalena ay helaan fursado badan oo shaqo ah, waxaana baahida ugu weyn ee laga soo sheegayo dalkaasi ay tahay dejinta siyaasado dhaqaale meeshana laga saaro kala duwanaanshiyaha dadka ku dhaqan dalkaasi oo u dhexeeya kuwa heerarka saboolnimada ka maraya meelihii ugu hooseeyey iyo qaar haysta fursado dhaqaale oo xaddaaf ah. Wixii ka dambeeyey markii uu qarxay dagaalka Ukraine iyo Ruushka, waxaa marka laga soo tagay qoysaska uu faqrigu saameeyey ee dalkaasi sidoo kale sii kordhay, heerarka dadka shaqada ka fariistay ee waayey kaalmada dowladda, isla markaana iska soo xadiriyey afaafka hore ee bangiyada cuntooyinka si halkaas ay uga helaan cuntooyin diyaarsan. Manuel Famser waxa uu ku hadlaya afka bangiga cuntada ee lagu magacaabo Tafel, waxaana uu sheegayaa in sicir bararka ka jira Jarmalka uu dakhliga dadka howlgabka ka dhigay kuwa aan ku filneyn inay daboolaan baahiyaadkooda muhiimka ah, ayna dad badan wajahayaan xaalado ka sii daran kuwii sannado ka hor laga soo calaamadeeyey dalka ee la xiriira kiisaska faqriga. Tafel waxa ay xarumo gaaraya 900 ku leedahay dalka, kuwaas oo ku kala firirsan magaalooyinka, waxaana ay cuntooyin tabarucaad ka soo kala ururiyaan goobaha ganacsi iyo bakhaarada oo ay sii dheer yihiin foornooyinka rootiyada. Maamulaha hay-addan oo lagu magacaabo Andreas Stribon ayaa sheegay in iyadoo muwasadu ay ku xiran tahay shirkado badan oo kuwa ganacsiga, isla markaana hesho xaddi aad u badan oo sahay ah, ay haddana wajahayso caqabado aad u adag oo la xiriira ka jawaabidda baahiyaadka sii kordhaya. Arrinkaas oo uu sheegay in uu ku riixayo in ay yareeyaan kimiyada uu sadahanta u helayo halkii ruux si loo qaybiyo oo loo gaarsiiyo cuntadaasi tiraadu fara badan oo dad ah. Sidoo warka u dhigay, faqriga dalka Jarmalka keliya laguma qeexo tirada dadka saboolka ah ee waxaa sidoo kale soo hosgalaya nooca ay dadkaasi u nool yihiin. Fuqaradu waxaa badanaa lagu arkaa inay ku nool yihiin guryo aan ku habooneyn ama kuwaad u yaryar oo ka fog goobaha shaqo iyo dugsiyada, sida ay sheegtay Liva Maria Welskop Deva oo maamusha hay-ad maxalli ah oo lagu magacaabo Caritas. Shakhsiyaadka sida keliga ama goonida u nool ayaa ugu badan heerarka saboolnimada, waxaana in ka badan kalabar dakhliga ay helaan ay ku bixiyaan dadkaasi kirada guryahooda. Waxay kaloo sheegtay haweeneedan in 700% dadka 5 sano la soo dhaafay la noolaa faqriga ay haddana 5 soo socota wajihi doonaan saboolnimada, taasoo muujinaysa in fursadaha shaqo ee tayada leh misane qofka uu ka heli karo qarash ku filan ay aad ugu yar tahay dalka Jarmalka.
Bal eega xaaladeena, waa waxaan u sii adkaysan karin keligiina kuma koobna xaaladan, balse waxaa jira malaayiin howlgab ah oo sidayda oo kale u gaajaysan. Waa inaan marka hore ahay qof isuhuba oo taxadar badan marka aan rabo in aan suuqa wax ka doonto. Ani ahaan waxaan cunaa waxaad u yar oo dantu i baddo. Qofku marka uusan waxba haysan wuxuu ilmaamayaa cuntooyinka uu cunayo. Tusaale ahaan, kuguma soo dhacayso inaad kala xulato raashinka si aad u hesho kuwa aad u jeceshahay. Waxaas oo kalena kama fikiro oo maskaxdiida waan ka saaraa. Lacagta yar ee aan haysano ma dabooli karaan baahiyaadka dhanka maciishada.
Dalkani, inkastoo caalamka looga tixgeliyo inuu yahay waddanka ugu weyn dhaqaale ahaan qaaradda Yurub iyo kan saddexaad ee waddamada ugu horeeya caalamka, ama xitaa haddii aan si kale u dhigno, dalkan waa mid ka mid ah 20 dowladood ugu hodansan dunida. Waxaa dhanka kale gudihiisa magac iyo maamuusba ka istaahila faqriga iyo saboolnimada oo si aadah looga dareemayay sannadihii u dambeeyey. Saboolnimada dadka ku dhaqan Jarmalka waxaa loo celiyaa sar u kac joogto ah oo dhanka maciishada ah, ee lacagta billaha ee shaqaalaha oo aan isbeddel weyn lagu sameyn, halka aysan dadka howlgabka waxba u qaban gunnada ay helaan oo aan ku filneyn in ay daboosho baahiyaadkooda. Nidaamka bulsho ee Jarmalka wuxuu weli yahay mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ku tiirsan yihiin dadka saboolka ah, wuxuuna qaadaa tallaabooyin wax ku ool ah balse aan gebi ahaanba lagu ciribtiri karin saboolnimada. Stribo ayaa sheegay in la dagaalanka faqriga uu yahay mas-uuliyad siyaasadeed oo aan loo baahnayn in lagu koobo ururada samafalka sida hay-adda Tafel ee uu mas-uulka ka yahay. Inkastoo dowladda Jarmalka ay kordhisay lacagta gunnada muwaadinka ee marka laga hadlayo dadka howlgabka ah ee ka fariista shaqada, isla markaana gaarsiisay 500 euro oo u dhiganta $520 oo bishii ah, haddana khubarada cilmi nafsiga waxay u arkaan in lacagtan ay ka yartahay baahida muhiimka oo ah in la xaqiijiyo nolol isku filnaasho ah. sida sheegeen qofku wuxuu u baahan yahay ugu yaraan 650 euro oo u dhiganta $677 si uu u helo cunto caafimaad leh. Dhanka kale, waxaa boqolkiiba lix sii kordhay heerka shaqo la'aaneed ee dalka, sida uu sheegay xafiiska tirakoobka ee dalkaasi Jarmalka, taasoo sii kordhinaysa caqabadaha ay dadku la kulmaan. Ururada daryeelka bulshada ee dalkaasi Jarmalka waxay tani ku tilmaamayaan in siyaasadda dowladda ee nidaamka damaanada bulshada ee aasaasiga ah aysan si buuxda uga hortegin saboolnimada, iyagoona caddaynaya in wixii dowladda iyo xisbiyada siyaasadeed ay bixiyeen ay u muuqdaan kuwa ah barnaamijyo doorasho oo aan wax xal ah u keenin dhibaatooyinka saboolnimada ee ka jira dalkaasi. Si kastaba ha ahaatee, dalkan waa mid ka mid ah waddamada loo tixgeliyo inay yihiin kuwa ugu tunka weyn caalamka, waana dal ku tilmaaman wax soo saar iyo horumarka uu ka gaaray teknolojiyadda. Hase ahaatee, waxaa sanadihii u dambeysay korortay heerarka faqriga iyo dhibaatada dhanka nololeed ay ku nool yihiin in badan oo ka mid ah bulshada gaalada ee dalkaasi, kuwaasoo sii kordhaysa oo qilladhaanta kasoo yeeraysa.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل
waa hagaag gudahrintaasi aan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamka maliyom kulanti dambe ayaa inoo balan ah. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
بشرى